Chtěl bych vás požádat, abychom na úvod postali k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, my ti chceme děkovat za to, že jsme se tady mohli dnes shromáždit. Děkujeme ti za to, že nám dáváš svoje slovo. Děkujeme za to, že v něm můžeme nalézat odpovědi na otázky, které řešíme v našich životech. Děkujeme za to, že tvoje slovo je živé a že nám ukazuje na tebe, na cestu do tvého království. Prosím za to, aby to dnešní setkání mohlo pomoci nám k tomu, abychom se k tobě dostali blíže, abychom se k tobě přiblížili. Prosím o tvoje požehnání pro dnešní večer. Amen. Dnes budeme pokračovat v cestování s Pánem Ježíšem podle Lukášova evangelia. A minule jsme se zaměřovali na pokrytectví. Dnešním tématem té biblické hodiny bude otázka toho, jakým způsobem přistupujeme k majetku. A předtím, než se dostaneme k tomu samotnému výkladu Božího slova, tak budeme ještě zpívat společnou píseň číslo 393 z křesťanských kancionálů. A opět zde tedy nemáme, tak jak bylo v několika předchozích biblických hodinách zvykem, připravené židličky pro ten moderovaný rozhovor. Tentokrát už se mi podařilo sehnat jednoho ochotného bratra, který by se účastnil. Nicméně jsem se toho zalekl, protože to moderování té diskuze je svým způsobem nevyzpytatelné a nemám s tím úplně velké zkušenosti, tak i z toho důvodu jsem opět zvolil tu variantu, že nebudeme mít diskuzi moderovanou a budeme mít o to další kázání, tak doufám, že vás to nebude nudit. A zpíváme tedy nyní píseň 393, Znám proud živé vody, znám nádherný tok. číst z Lukášova evangelia z 12. kapitoly od 13. do 31. verše. Lukáš 12. kapitola 13 až 31. Někdo ze zástupu ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nazhromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Svým učedníkům řekl: Proto vám pravím, nemějte starost o oděv, o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou, nepředou ani netkají a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás malověrní? A nezhánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se zhánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Při minulé biblické hodině jsme zastihli Pána Ježíše, jak ji obklopoval veliký a neklidný dav. V davu to bouřilo, že se lidé div neušlapali. V této vypjaté situaci Pán Ježíš nejprve hovořil pouze ke svým učedníkům. Varoval je před pokrytectvím, před přetvářkou a nasazováním masek a hraní rolí. Pán Ježíš je upozorňoval na to, že je nezbytné, aby svoji víru brali zcela opravdově a žili ji před lidmi. Po tomto osobním rozhovoru se teprve Ježíš začal věnovat ostatním lidem. Nevíme přesně, jak navázal Pán Ježíš na ten rozhovor s učedníky. Někdo ze zástupu ho mohl požádat. Možná ten člověk už byl natolik netrpělivý, že na Pána Ježíše vykřikl. Už možná nemohl vydržet čekání na Ježíše a chtěl na sebe upoutat pozornost. Vykřikl: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ten člověk tam přišel s určitým záměrem. Chtěl po Pánu Ježíši, aby ho rozsoudil ve sporu s jeho bratrem. Možná ten výkřik vytrhl Pána Ježíše z rozhovoru s jeho učedníky. Každopádně Pán Ježíš na ten výkřik reagoval. Ten člověk upoutal Ježíšovu pozornost. Celé to kázání bude rozděleno do 5 částí, z nich vždycky bude část určitá věnována části toho biblického textu. V té první části se zaměříme na onoho člověka. Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. této žádosti se může, ale také nemusí skrývat palčivá a naléhavá touha po spravedlivém uspořádání vztahu mezi sourozenci, po smrti rodičů. Zdá se na první pohled, že onoho člověka trápila nespravedlnost a přichází si pro tuto spravedlnost za Ježíšem. Vycházejme chvíli z toho, že tento člověk skutečně přišel kvůli tomu, že chtěl dosáhnout spravedlivého uspořádání při dělení dědictví. I když Ježíš později odhaluje jeho skutečný motiv. Nicméně jeho bratr dostal buď celé dědictví, nebo výrazně větší podíl na dědictví než onen člověk ze zástupu. Ten člověk se cítil ublížen, ukřivděn. Pán Ježíš ale se tímto problémem zabývat nechtěl, i když v té době bylo obvyklé, že rabíni a učitelé měli pomáhat a pomáhali při urovnávání právních záležitostí a sporů, vykládali zákon. To, co z této části bych chtěl vypíchnout, tak je to, co můžeme my jako rodiče udělat pro svoje děti. Ten příběh ukazuje nám, rodičům, jednu věc, že děti, i když jsou dospělé, jsou velmi citlivé na to, jak k ním rodiče přistupují. Děti potřebují, aby se za života svých rodičů cítili přijímáni a milováni. A to všichni stejnou měrou. Ona nespravedlnost nebo pocit nespravedlnosti při rozdělování dědictví může souviset s protěžováním jednoho ze sourozenců i za života rodičů. Je známá pravda, že teprve dědictví prověří vztahy mezi sourozenci. Myslím, že většina z nás zná ze svého širšího či bližšího okolí případy, kdy sourozenci po smrti svých rodičů zahájili dlouhý a nevraživý spor o dědictví, který mnohdy končí tím, že sourozenci spolu roky nemluví. Každý z nás budeme jednou v pozici zůstavitele, toho, po kom bude někdo dědit. Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si z něj také neodneseme, ale máme možnost na pomoci našim dětem, aby po našem odchodu z tohoto světa neuvízli v osidlech, které jim může přinést dělení dědictví a tahanice o majetek. Základem je nedělat rozdíly mezi svými dětmi v tom, jak k ním přistupujeme, v tom, jak jim projevujeme uznání, náklonost a svoji lásku jí za našeho života. Nedělejme ani rozdíly v tom, co svým dětem dáváme a také v tom, jak jim jednou odkážeme svůj majetek. Druhá část je otázka Pána Ježíše. Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Pán Ježíš odmítá řešit spor dvou bratrů. Ježíš se nechtěl nechat vtáhnout do soudního sporu a nechtěl se přiklonit na žádnou stranu, jelikož každá odpověď nebo žádná odpověď by nevyřešila ten skutečný problém. Namísto toho dává v následujícím textu návod, jak mají lidé přistupovat k majetku. Bůh nám lidem dává svobodu, dávají každému z nás, abychom žili sami svůj život a nechává nám svobodu v rozhodování. Dává nám pravidla, mantinely pro náš život a nechává nás, zda svůj život podřídíme Boží vůli a Božím principům, nebo zda se necháme vést ve svém životě svým vlastním sobectvím, svými názory, svým egem. Pán Bůh nás nikam netlačí, neprosazuje dobro proti naší vůli. Třetí část je nazvaná chtivost. Hlavním důvodem, proč Ježíš odmítl reagovat na prosbu toho člověka ze zástupu, je vědomý, že i kdyby dal jakoukoliv odpověď, nevyřešil by se tím ten skutečný problém. Tím problémem byla chamtivost a chtivost. Ta chamtivost vládla v srdci obou těch bratrů. Jak v srdci toho bratra, který se cítil poškozen, který chtěl větší díl své dědictví, ale také v srdci toho bratra, kterému připadl ten větší díl. Ani jeden se nechtěl smířit s tím, co má. Respektive ten, co měl mít, se nechtěl smířit s tím, co má, a ten, co měl víc, se nechtěl podělit se svým bratrem. Ježíš proto neřeší jejich spor, protože ví, že dokud budou ovládáni chamtivostí, žádné řešení je neuspokojí. Ti bratři potřebovali změnit srdce. A ten člověk, který přišel za Pánem Ježíšem, je nám někdy podobný. I my někdy dnes chceme, aby Ježíš sloužil nám, namísto toho, abychom my sloužili Ježíši. Ten bratr chtěl použít Pána Ježíše jako nástroj proti svému bratru. Chtěl ho použít jako nástroj k tomu, jak se domoci svých práv. Ale Pán Ježíš není klacek na naše bližní. Chtivost je neuhasitelná žízeň, protože čím víc člověk má, tím víc chce. Člověk chce víc, protože je přesvědčen, že to ke své spokojenosti potřebuje, nebo je přesvědčen o tom, že na nějaké věci má nárok. Je to typické pro dnešní dobu, že lidé se derou o svá práva, o své nároky. Dnes je to markantnější než dříve, nicméně si myslím, že dnešní doba není jiná než v minulosti. Chtivost může představovat naši žízeň po penězích, po majetku, ale můžeme být chtiví po postavení společenském, politickém, pomoci. Ježíš dal v tom textu jasně najevo, že pravý život nespočívá v tom, když člověk má nadbytek. Člověk není zajištěn tím, co má. Bůh sice nepopírá naše životní potřeby, ale klade důraz na to, že život neuděláme bohatším, když získáme více věcí. My nejsme schopni posoudit, jakým společenským tlakům byli v té době vystaveni ti dva bratři z biblického příběhu. Do jaké míry bylo pro jejich společenské postavení důležité dědit nebo mít majetek. Víme ale všichni, jakým tlakům jsme vystaveni dnes my. Stačí, když pustíme televizi, zapneme internet nebo otevřeme denní tisk. Jsme vystaveni obrovskému tlaku konzumní společnosti, tlaku na to mít. Mít nejmodernější mobil, televizi, tablet, počítač, mít značkové oblečení, lepší a lepší auto, lepší a větší dům. Konzumní společnost nám podsouvá, že naše hodnota spočívá v tom, co vlastníme, v tom, kolik vyděláme, v tom, jak jsme úspěšní. Podle dnešní doby je to majetek a množství, v jakém ho vlastníme, a to dává teprve hodnotu našemu životu. A může se stát, že my začneme poměřovat svoji hodnotu těmito světskými měřítky. Hodnotu nejen sama sebe, ale také hodnotu lidí kolem nás, třeba bratří a sester ve sboru, v církvi, v rodině. Začneme poměřovat podle úspěchu a bohatství své děti, srovnávat je s dětmi našich přátel. Ďábel zcela jednoduchým trikem přes touhu po majetku a úspěšnosti může ovládnout naši mysl. Zase semínko pochybností o naší vlastní hodnotě zaměří pohled na úspěšnějšího přítele, spolužáka či kolegu a ovládne naši, postupně naši mysl a zotročí. Chtivost se pak stává podobnou závislostí jako závislosti na drogách. Závislost, kterou nelze uspokojit a která člověka ničí. Ničí jeho nitro i vztahy s nejbližšími. A chtivost neničí jen vztahy s lidmi, ale ničí i náš vztah k Bohu. Čtvrtá část, asi nejdelší, tu mám pracovně nazvanou Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. Přečtu znovu ještě to podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nazhromáždil. Osobně jsem znal tohoto člověka z tohoto podobenství. Ne, že by to podobenství bylo vyřčeno podle něho, ale ten člověk do toho podobenství zapadá. V měřítku dnešní doby byl velice úspěšný. Vydělal velké množství peněz za poměrně krátkou dobu, měl milující rodinu, 3 malé syny a manželku. A měl mnoho dalších plánů a obchodních záměrů. Náhle však plné síle v 55 letech umřel. V podstatě ze dne na den odešel. Zanechal po sobě nedodělanou práci, malé děti a manželku, rozestavený dům, který už nikdo nedostaví. A pokaždé, když se vidím s těmi pozůstalými, ptám se, jaké to jeho pachtění mělo smysl. Každopádně toto podobenství stojí za bližší zkoumání. Je třeba pečlivě porozumět tomu textu, tomu, co Pán Ježíš tímto podobenství chce říct, abychom si z tohoto podobenství potom mohli vzít poučení pro svůj život. Hlavním problémem onoho člověka z podobenství byla jeho touha po zabezpečení. Mít něco jisté a nemuset se strachovat o život. Byl to zemědělec. My žijeme většinu života ve městech a chodíme nakupovat do obchodu, kde jsou plné regály. Netušíme, nebo si možná už nespomínáme, jaké to je, když se neurodí. Co znamená neúroda, že je to hlad, nouze, v mnoha případech i smrt, hlady. Ten člověk chtěl mít něco jisté. Chtěl, aby se nemusel strachovat o svůj život. O to, jestli se mu příští rok urodí. Chtěl mít velké zásoby, zaopatřit se na mnoho let, pak si sednout, jíst, pít a být veselé mysli. Kdo z nás by to v dnešní době nechtěl? Jazykem dnešní doby bychom řekli, že ten člověk se stal rentiérem. Žil nebo chtěl žít z výsledku své práce bez obav a strachu o budoucnost. Na tom člověku nebylo špatné to, že vydělal peníze. Ani to, že se rozhodl s těmito penězi rozumně nakládat. Přece nenechá obilí znít venku. Bylo logické, že nechá postavit větší stodoly. To vše je možné považovat za rozumné hospodaření, které se nepříčí Boží vůli. To, co se příčilo Boží vůli, bylo to, že se ten člověk chtěl zabezpečit tak, aby se nemusel spoléhat na Boha. Aby se nemusel spoléhat na to, zda příští rok bude úroda a jaká, zda nebude trpět nouzí a hladem. Chtěl být nezávislý na Bohu a to se Boží vůli příčilo. Pánu Bohu se příčilo určitě i to, že z toho svého bohatství ten člověk nepamatoval na své bližní. A majetek, který měl, chtěl užít pro sebe a pro svoji rodinu. Přemýšlel jsem, jak bychom se my zachovali na místě toho zbohatlého muže. Zase dokážeme představit tu situaci, že se nám podaří realizovat skvělý obchod. Vyděláme najednou obrovské množství peněz. Takové množství peněz, že bychom do konce života už nemuseli pracovat. Někdo třeba založí startup, začínající firmu, kterou koupí větší firma a zaplatí za ní velké peníze. Člověk najednou má úplně jinou perspektivu života. Získané finance pravděpodobně člověk složí do banky, rozloží prostředky do více finančních produktů, aby diverzifikoval případná rizika. Ale Ježíš viděl v počínání toho člověka sobectví a nazval ho bláznem. Diktátem dnešní doby je, abychom se starali sami o sebe a jen o sebe. Ale Pán Ježíš toto počínání vůbec neschvaluje. Opět opakuju, že určitě není nic špatného na tom, když se člověk řídí dobrými principy obchodování a dobře podniká, nebo má dobré zaměstnání, kde je dobře finančně ohodnocen. Je dobré i to, pokud vytváříme úspory pro budoucí časy. Ale Ježíš chce, abychom kromě toho měli péči o potřebné. Napadlo mě u toho podobenství o soudu, kde Ježíš oceňuje ty, kteří mu v úvozovkách pomohli. Když byl hladový, když byl nahý, když byl potřebný. A naopak Ježíš zatracuje ty, kteří se k němu otočili zády, kteří mu nedali jíst, kteří mu nedali pít, kteří se ho nezastali a kteří ho neoblékli. Někdy kolem sebe vidíme podobně úspěšné lidi, jako je ten člověk z podobenství. Možná jim ten úspěch i závidíme. Nebo jim ho přejeme. Řekli bychom si, ten má ale štěstí, nebo ten člověk svojí píli vydělal takové peníze. Možná bychom ocenili jeho schopnosti. Co víc by si člověk mohl přát, než být na místě toho bohatého člověka? Ale je potřeba se na tu situaci podívat Ježíšovýma očima. Ježíš vidí dál než za tento den. A vidí člověka, který si nebude užívat poctivě vydělaného jmění, které nashromáždil. Ale vidí vlastně mrtvolu, vidí člověka, kterého čeká smrt. Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Bohatství nás neudrží při životě. Až přijde čas našeho odchodu, bohatstvím si ani nelze koupit zpět promarněné příležitosti, o které jsme přišli, když jsme mysleli jen na sebe a ze svého uvažování jsme vyřadili Boha i druhé lidi. Ježíš jasně říká v tom podobenství, že pravý život nespočívá v množství věcí, které vlastníme, ani nám tyto věci nezajistí štěstí a zabezpečení. Sedlák neměl správný pohled na život ani na smrt. Myslel si, že smysl života spočívá v hromadění majetku, v hromadění věcí a nepomyslel na to, že smrt může být tak blízko. Jeden americký filozof David Thoreau napsal, že člověk je nejbohatší, kdy se dovede radovat z toho nejlevnějšího. A potom, že člověk je bohatý úměrně tomu, kolika věcí, bez kolika věcí se dovede obejít. Pán Ježíš považoval onoho sedláka za blázna a pošetilce. Chtělo by se nám říct, ale proč? Teď ten člověk je hodný obdivu. Pracoval a dřel na poli. Přišla úroda a sklidil to, co zasel. Možná si řekneme, jaká škoda, že odešel dřív, než si mohl užít to, co vydělal a uskutečnil svoje plány. Přesně toto se mi někdy honí hlavou, když navštívím pozůstalé toho svého známého, o kterém jsem mluvil na začátku této části. Toho známého, který nedokončil své záměry. Člověk si říká, jaká škoda. Ten dům, kdyby ho dostavěl, by mohl být tak nádherný a dokonalý. Chudáci děti nechali tady samotné. Ale na tom případu toho sedláka i toho našeho známého není nejhorší to, co tady musel nechat. Není nejhorší to, co nedodělal. Nejhorší bylo to, že ten člověk odešel na věčnost. A základní otázka je, kde tu věčnost bude trávit. Ten člověk žil nějakým způsobem svůj život. Jeho bohatství byla jen epizoda v jeho životě a nakonec stanul před Božím soudem. Naše peníze, postavení, ani moc nemohou na Pána Boha udělat žádný dojem. Naše postavení nezabrání tomu, aby nás Bůh nakonec soudil. A v životě i ve smrti záleží na jiných věcech, než na našem majetku. Bohatství může dávat člověku falešný pocit zabezpečení. Lidé, které uspokojí jen věci, které lze za peníze koupit, jsou ve velkém nebezpečí, že přijdou nakonec o věci, které za peníze nelze koupit. Typické jsou případy podnikatelů z 90. let, kteří vydělali rychle velké peníze a rozpadly se jim rodiny. Měli sice majetek, ale neměli ho s kým sdílet. Měli úspěch ve společnosti, ale jejich vlastní rodina se s nimi třeba nebavila. Blahobyt a úspěch má v sobě rizika, která popisuje Bible. Bohatství nás může přivést k pýše. V přísloví v 30. kapitole se píše: o dvě věci tě prosím, neodpírej mi je, dřív než umřu. Ta první je: vzdal ode mne šálení a lživé slovo a nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Bohatství může udusit Boží slovo. Matoušovi v 13. kapitole 22. verši se píše při výkladu podobenství o rozsévači: u koho bylo zase to do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. Bohatství může klást léčky a pokušení. 1. Timoteovi 6. kapitole 6 až 10. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Poslední část, které se budeme věnovat při výkladu přečteného textu. Nese název Pozor na starosti. Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Ten bohatý statkář si dělal starosti, protože měl příliš mnoho majetku. Ale učedníci byli v pokušení dělat si opačné starosti, protože žili v nedostatku, protože neměli dost. A to objektivně. Vzdali se všeho, aby následovali Krista. Vzdali se svých povolání, opustili sítě a byli živi z toho, co dostali, když putovali s Ježíšem. Poměrně nejistá situace. Učedníci žili vírou a ta jejich víra byla znovu a znovu zkoušena. A proto je Pán Ježíš upozorňuje na to, že ty starosti jsou destruktivní, nepřináší nic pozitivního. To slovo, které je přeložené jako nedělejte si starosti, by se dalo přeložit také jako nebuďte rozpolcení. A výraz netrapte se by mohl se přeložit jako abychom nesetrvávali v napjatém očekávání. Tím, že si budeme dělat starosti, tak si nezajistíme bezbolestný zítřek, ale připravíme se o sílu pro dnešní den. Naše srdce křesťana starostmi o věci zdejší, starostmi o úspěch a bohatství může být rozpolceno. A jak se píše na jiném místě v Biblii, nelze sloužit Bohu i majetku. Nicméně starosti jsou záludné. Pokud si děláme starosti, svádí nás to k mylnému pohledu na život, k mylnému pohledu na nás samé i na Boha. Starosti nás přesvědčují, že život spočívá v tom, co jíme a co nosíme. Jsme natolik zaměřeni na prostředky, že docela zapomínáme na cíl, totiž oslavit Boha a dojít do Božího království. Starosti nás oslepují, takže dobře nevidíme okolní svět ani to, jak se Bůh stará o své stvoření. Bůh stvořil nádherné květiny a nasycuje dokonce i havrany, kteří byli nečistými zvířaty. Květiny ani ptáci nedovedou zasévat a žnout. Proč by se Pán Bůh neměl postarat o člověka a o lidi, kteří umí a mohou pracovat? Ježíš neříká, že máme zůstat sedět a nechat Boha, aby nás krmil. Protože i ti ptáci tvrdě pracují, aby zůstali naživu. Každý ten pták musí nalétat spoustu set metrů, kilometrů na to, aby sehnal potravu. Stejně tak i život rostliny je tvrdá práce. Vyklíčit ze semene, prorazit půdu, bojovat s ostatními rostlinami o vláhu a o světlo. Pokud Pán Ježíš říká, že se nemáme strachovat a dělat si starosti, tak chce nás povzbudit, abychom mu důvěřovali. Chce nás povzbudit i k tomu, abychom s ním spolupracovali. Naše spolupráce může spočívat v tom, že využíváme svých schopností a příležitostí, které nám Pán Bůh dává. K tomu bych přečetl z 2. Tesalonickým z 3. kapitoly 6. až 12. verš. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, které jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme naváhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Nelze popřít, že majetným a bohatým lidem se může žít lépe. Že mají sladnější život. Že si mohou dopřát věci, které jim ten život usnadní. Mohou si dopřát placenou nadstandardní lékařskou péči, která jim může zajistit o něco delší a spokojenější život. Ale kvalita života sama o sobě nespočívá v tom, co máme, ani v tom, jak dlouho žijeme. Bohatí lidé nemusí být šťastnější. A opačný extrém proti tomu, když někdo shromažďuje majetek a vidí v tom svoji hlavní životní náplň, je to, když někdo složí ruce do klína, když nevyužije svůj potenciál, který do nás Bůh vložil. Je to podobné, jako když zakopeme hřivnu do země. Ono i v tom podobenství vlastně Pán Bůh ocenil toho člověka, který pracoval svým způsobem nejpilněji a rozmnožil hřivny dvojnásobně. A naopak nepochválil toho člověka, který hřivny pouze zakopal a nevyužil. Na závěr bych chtěl celé to dnešní zamyšlení shrnout a dát takových 7 bodů, které nám mohou pomoci při tom, když budeme řešit otázky spojené s majetkem, s tím, jak k němu máme přistupovat. Prostřednictvím majetku na nás může útočit pokušení, které může zcela ovládnout náš život a poškodit naše vztahy k lidem i Bohu. Toto pokušení může přicházet ve dvou podobách, a to buď v podobě chamtivosti a falešném uspokojení, že majetek nám dává hodnotu, anebo může přicházet naopak v tom, kdy se nám majetku nedostává a náš život je utrápený starostmi. O to, co budeme jíst, co budeme pít, zda budeme zítra zdraví. Nikdo z nás, nebo většina z nás se nemůže odříznout a víc tohoto světa a žít bez majetku, jako poustevník. Každý z nás musí nějakým způsobem pracovat a starat se o svůj život. A musíme fungovat ve společnosti, kde majetek má svoji roli. Jaký je tedy správný postoj k majetku? Netvrdím, že to, co vám teď budu říkat, jsou nějaké absolutní pravdy, ale berte to spíš jako určité vodítko a návod. Za prvé, pomáhá být vděčný Bohu za to, co nám dal, i za to, co nám nedal. Pokud si budeme znovu a znovu uvědomovat, že je to Bůh, kdo nám dává život, kdo nám dává zdraví, rodinu a i to materiální zabezpečení, budeme moci žít život pokorný před Bohem. Nebude nám hrozit pýcha, která si myslí, že se může zabezpečit před smrtí a před Božím soudem. Za druhé, Kristus za tebe zaplatil a pro Boha máš nesmírnou cenu. Zaplatil svojí krví. A nikdo na světě nemůže tuto cenu vyvážit. Není hodnota, která by toto mohla vyrovnat. A jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Nikdy nevyděláme tolik peněz, ani nedosáhneme takového postavení, abychom byli pro Boha cennější, než když nás vidí omité Kristovou krví. Za třetí, poměřujme svůj život a také vlastní hodnotu perspektivou věčnosti. Není nic, co bychom si na tento svět přinesli, a není nic věcného, co bychom si z tohoto světa odnesli. Rakev nemá kapsy. Smyslem našeho života není v tom zabezpečit sebe a svoji rodinu před objektivně hrozícími nebezpečími. Smyslem života je oslavit Boha a dojít do Božího království. Za čtvrté, člověk má pracovat, aby se uživil. Nemá složit ruce do klína. Nemá sedět a pasivně čekat a omlouvat si svoje neúspěchy s tím, že nic stejně nemá cenu. Nebeští ptáci se velice nadřou, aby se uživili. A pokud nepracují, tak jim hrozí smrt. Křesťan má pracovat. Má pracovat dokonce nejlépe tak, jak umí. Jak kdyby pracoval pro Pána Boha. Protože cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Za páté, nespoléhejme na své schopnosti, na to, čeho jsme dosáhli. Před Bohem to nebude nic znamenat. Majetek, který tady na zemi získáme, ničí mol a res a kradou zloději. Nebo inflace. Žádný majetek nám nemůže před Bohem pomoci k lepšímu postavení. Ježíš zakazuje a nelíbí se mu sobecké zhromažďování, nelíbí se mu výstřední a luxusní život. A nelíbí se mu ani tvrdost srdce, která nemá porozumění pro ohromnou nouzi lidí ve třetím světě. Podívejme se, jak žil Pán Ježíš. Neměl, kde by hlavu složil. A toho následujeme, tohoto Krista, který neměl, kde hlavu složit. Za šesté, ukládejme si poklady v nebi, tedy dělejme to, co svými účinky přetrvá a přesahuje až do nebe. Neznamená to, že bychom měli v nebi účet, na který se nám střádají dobré skutky a podle toho, jak roste naše nebeské konto, že by rostla naše hodnota před Bohem. Naprosto ne. Ten verš neznamená, že máme v nebi konto. Vše, co si můžeme vzít do nebe, jsme jen my sami. Náš křesťanský charakter, naši víru, naději a lásku, naši známost Krista a to, zda vedeme druhé ke Kristu, či nikoliv. Ve své podstatě ve své podstatě je náš postoj k majetku otázkou toho, jaké je naše srdce. Protože Ježíš říká, kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. A to je shodné s tím závěrem z minulé biblické hodiny i z té předminulé. Jaké je naše srdce? Co v něm převládá? Dovolím si ještě poslední věc, která si myslím platí, a to je to, že stejné principy ve vztahu k majetku, jako platí pro nás jednotlivce, tak platí i pro církev. Platí pro církevní majetek, pro zborový majetek. A i ten bychom měli spravovat podle Božích představ a podle Boží vůle. Žijeme proto každý den svědomím toho, že všechno, co máme, pochází od Boha. Buďme mu vděční. Snažme se používat to, co nám dává, pro dobro druhých a k Boží slávě. Z bohatství se můžeme radovat a užívat si je tehdy, když chceme uctívat Boha. Být bohatý v Bohu znamená duchovní bohatství, nejen vlastní osobní potěšení. Můžeme nyní zpívat společně píseň číslo 458 Hledejte nejprve Boží království. Píseň číslo 458. Prosím vás, abyste postali k závěrečné modlitbě. Pane Bože, my ti chceme děkovat za to, že jsi nás obdařil schopnostmi. Děkuju za to, že se můžeme starat o svoje životy a prosím tě moc za to, aby si nám dal správné postoje k majetku, k věcem, které nás obklopují, aby neovládali náš život, aby v našem srdci nevládla chamtivost a touha po věcech. Prosím za to, abychom dokázali vidět sebe správně, vidět správně tento svět, vidět správně i věci kolem nás. Amen. 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 Můžeme se posadit. Je připojím ve stručnosti dvě oznámení. Jednak v neděli 27.8. bude v nedělním zhromáždění v 10 hodin kázat bratr Pavel Lukáš, kterého zde vidím, i s manželkou taky tady vítáme. A druhé oznámení v pondělí 28.8., což je teď nejbližší pondělí, bude na dvůr našeho sboru dovezena materiální a hygienická pomoc. A diakonie prosí, kdo byste mohl a chtěl pomoci s vyložením a s balíčkováním, abyste se ozvali sestře Katce Vávrové. A vy z vás pro Koheta pomoc určená, počítejte s tím, že si budete moci kdykoliv od pondělí po 11. hodině vyzvednout. Pokud můžete, domluvte si odvoz nebo přijďte s taškou na kolečkách. Za půjčení jsou pouze 3 tašky na kolečkách, takže pokud máte možnost si to odvést, určitě tím usnadníte organizátorům celou tu akci. Na závěr budeme zpívat společně píseň číslo 301 a pak si vyslechneme slovo vyslání. Takže píseň číslo 301. Prosím, abyste postali. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Jděte v pokoji. Amen.